Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang humihinang ekonomiya ay nagpilit sa gobyerno federal na bawasan ang kanilang planong budget surplus na sinasandala nila sa susunod na 4 na taon. Naglabas si Tresurero Josh Frydenberg na unang ulat ng estado ng budget buhat ng manalo sa halalan noong Mayo na kung saan ay nagpahayag siyang ang pananalapi ng bansa ay sumasailalim ng presyur mula sa tagtuyot at bumababang bayad mula sa personal na buwis. Sa ating wika, narito ang ulat ni Nakari Torp. Ang ulat sa kalagitnaan ng taon ay nasisi sa mahinang paglago ng ekonomiya ng Australia mula sa sweldo, pamumuhunan at paggastos ng mga kamahayan na lahat ay humina buhat noong budget ng Abril. Sa kanyang Mid-Year Economic and Fiscal Outlook na kilala din bilang MYEFO, sinabi ng gobyerno federal na halos 22 bilyong dolyar ang nawala sa kanilang budget forecast surplus sa susunod na 4 na taon. Sinisi ni Tresurero Josh Frydenberg ang mahinang momentum ng pangmundong ekonomiya at ang ilang hamon sa bansa kagaya ng tugtuyot at malawakang sunog sa kabundukan.
Despite these challenges, MYEFO demonstrates that the Australian economy continues to grow, with the budget returning to surplus for the first time in 12 years.
Ang surplus ay inaasahang mas mababa ng 2 bilyong dolyar kumpara sa sinabi noong Abril. Ang netong utang ay 372 bilyong dolyar, 11.5% ng GDP o mahigit na 15,000 dolyar bawat Australiano. Umamin ang gobyerno na hindi nila ito mababayaran sa loob ng dekada kagaya ng ipinangako at ito ay maglilipat ng pondo palayo sa infrastruktura, alaga sa matatanda at paghihirap ng regional na producers.
Our devastating drought has already taken 0.25 percentage point off GDP growth and reduced farm output by a significant amount over the last 2 years.
Nananatili namang may tiwala si Ministro Matthias Cormann sa pagsasabing ang sweldo ay patuloy na lumalago nang mas mabilis kaysa sa inflasyon at ang paglago ng trabaho ay nananatiling malakas.
That is even after significant revenue write-downs, after legislating significant income tax relief, after continuing to provide record funding for the essential services Australians rely on, and after the additional investment into key priority areas in this budget update.
Sa kabila nito, hindi magpapatawad ang Labor na kung saan nananawagan ang tagapagsalita sa Tresoreria, Jim Chalmers, na ito ay isang nakakahiyang pagpapakita ng pagkabigo ng gobyerno sa kanilang sariling pagsubok sa paglilipat ng ekonomiya.
Growth downgraded, unemployment higher, wages growth weaker, business investment dismal, government's economic credibility destroyed. That's the mid-year budget update in a nutshell.
Ganoon paman, itinuro ng Tresurero ang ulat sa kalahatian ng taon bilang pinakamasamang senaryo para sa ekonomiya ng Australia. Umaasa ang koalisyon ang paglaki ng presyo ng mineral, mga kaganapan sa away ng China at Amerika sa Kalakal, ang posibilidad na ang kasunduan sa Kalakal pagkatapos ng Brexit sa Britain at ang tulong ng European Union ay magpapaganda sa binagong forecast bago sumapit ang susunod na eleksyon.
Our pathway to surplus has been steady and consistent, not relying on overly optimistic commodity forecasts.
Muling nanawagan si Jim Chalmers ng Labor sa madali ang pampasigla ng ekonomiya habang bumababa ang gastos ng mga mamimili na nagre-resulta sa 10 bilyong dolyar na kakulangan sa GST.
I think the irresponsible thing to do would be to do nothing. We continue to believe that it's possible to do proportionate and measured and responsible actions in the budget without jeopardizing the surplus.
Nanawagan din ang pinuno ng Greens, Richard De Natale, ng pampasigla sa ekonomiya sa pamamagitan ng dagdag na bayad ng gobyerno sa mga walang trabaho.
We should increase Newstart. By increasing Newstart, it's a massive boost to the economy. That's money that gets spent in local businesses, in local communities, and yet Scott Morrison is more interested in achieving a surplus than having a healthy economy.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.